SBS Filipino.
Muling ibinalik ang North Korea sa listahan ng mga bansang itinuturing ng United Nations bilang isang bansang nagtataguyod ng terorismo. Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na ito ay matagal nang dapat ginawa at nangyayari habang nananatiling mataas ang tensyon sa dalawang bansa sa maraming isyung kasama ng paulit-ulit na pagsubok ng North Korea sa kanilang mga missile at bombang nuklear. Sa ating wika, narito ang ulat ni Natarsha Kalyos. Habang nagdaraos ng isang pulong sa White House, ganito ang ginawang deklarasyon ni Pangulong Donald Trump.
Today, the United States is designating North Korea as a state sponsor of terrorism. Should have happened a long time ago, should have happened years ago. In addition to threatening the world by nuclear devastation, North Korea has repeatedly supported acts of international terrorism, including assassinations on foreign soil.
Ang North Korea ay sumama ngayon sa Iran, Sudan at Syria, mga bansang binansagan ng Estados Unidos bilang mga estadong sumusuporta sa terorismo. Upang mapasama sa listahan, ang isang bansa ay kailangang paulit-ulit na susuporta sa mga hakbang ng pangmundong terorismo. Ang paghanap ng North Korea ng mga sandata at missile na nuklear ay tumanggi sa mga sanksyong ipinataw na sa kanila ng UN Security Council. Ang bansa ay tumatanggap na ng napakabigat na sanksyon mula sa Estados Unidos kasama ang pagpigil sa mga ari-arian ng pinunong Kim Jong-un. Si Pangulong Trump ay may kapangyarihang magpataw ng karagdagan at bagong sanksyon laban sa North Korea kahit na ang mga ito ay hindi pa ipinapahayag. Malakas namang sinusuportahan ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ng Australia ang hakbang ni Pangulong Trump.
Kim Jong-un runs a global criminal operation from North Korea, peddling arms, peddling drugs, engaged in cybercrime, and of course threatening the stability of the region with his nuclear weapons.
Ang North Korea ay nauna ng kasama sa listahan ng mga bansang sumusuporta sa terorismo pero inalis ng dating Pangulo George Bush noong 2008. Samantala, sinusuportahan din ni Ministro Julie Bishop ng Ugnayang Panlabas ng Australia ang pahayag na ang North Korea isang tampalasang bansa.
North Korea was listed as a state sponsor of terrorism, but during the Bush administration, they returned to the six-party talks and they gave every indication that they would abide by the international requirements for verification of their nuclear programs. And then it seems that they were not meeting any of the benchmarks.
Sinabi naman ni Sekretaryo ng Estado Rex Tillerson na ang hakbang ay hihimok sa ibang bansa na huwag suportahan ang Pyongyang at kanyang mga pamunuan. Sa kabila nito, idinagdag niya na samantalang anumang sanksyon ay simbolo lamang para sa North Korea, ang epekto nito sa bansa ay maaaring limitado lamang.
It may though disrupt and dissuade some third parties from undertaking certain activities with North Korea, as it does impose a prohibition on a number of other activities that might not be covered by existing sanctions. But I think importantly, this is just continuing to point out North Korea's illicit, unlawful behaviors internationally, and we felt it necessary to reimpose the designation for that reason.
SBS.
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 SBS Radio.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.